Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodi shoqërojnë në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Ukraina thot se do takohet me palën ruse në kufi me Bielorusin, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin vë në gatishmëri mbrojtjen përthamore. Kosova i kërkon KFOR-it prezencë më të madhe në veri. Presidenti Serb Aleksandar Vučić e konsideron lojë të provokimeve ngritjen e kapaciteteve të policisë së Kosovës në afërsi të kufirit me Serbinë. Gjermania zotohet për rritje të shpenzimeve ushtarake, shton 100 miliard euro më shumë në buxhetin ushtarak për këtë vit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se është arritur pajtueshmërisht zyrtarët rusë dhe ata ukrainas të takuan në kufirin mes Ukrainës dhe Bielorusisë. Në zhvillimet e fundit të luftës në Ukrainë, cila ka hyrë sot në ditën e 4-të, është edhe vendimi i presidentit rus Vladimir Putin, i cili ka urdhëruar ushtrinë të vendosë forcat përandaluese të Rusisë, referencë për njësitet që përfshin krahun përthamur në gatishmëri të lartë. Sekretarja për media shtëpisë së bardhë Jen Tsakim ka thënë se urdhri i Putinit është pjesë e një modeli të kërcënimeve të prodhuara nga Moska për të arsyetuar agresionin. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Zyrtarët Ukrainas dhe ata rusë do takohen për të biseduar në kufirin Bielorus me Ukrainën, ka thënë zyra e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky sot. Këto bisedime të parat, prej kur Rusia ka nisur pushtimin ndaj Ukrainës më 24 shkurt, do të mbahen pa parakushte dhe janë rezultati një bisede telefonike në mes të Zelenskit dhe presidentit Bielorus Aleksandr Lukashenka, ka thënë zyra e presidentit Ukrainës. Zelensky ka thënë më herët se nuk do takohet me delegacionin rus në territorin Bielorus pasi pushtimi i Rusisë është nisur edhe nga pjesë të Bielorusisë. As Rusia, as Bielorusia nuk kanë lëshuar deklarata për negociata eventuale. Megjithatë, Zelensky ka lënë derën e hapur për negociata në vendet e tjera. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ushtrinë që të vendosë forcat parandaluese të Rusisë, referencë për njësitet që përfshin krahun përthamor në gatishmëri të lartë, duke cituar ato që i ka konsideruar deklarata agresive të liderëve të NATO-s dhe sanksionet ekonomike kundër Moskës, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Siç mund ta shihni, jo vetëm shtetet e Perëndimit marrin masa jo miqësore kundër shtetit tonë në dimensionin ekonomik. Dua të them sanksionet ilegale që të gjithë i dinë, por edhe zyrtarët e NATO që i alejojnë vetës të bëjnë deklarata agresive sa i përket shtetit tonë, ka thënë Putin për televizionin shtetror. Liderët e Bashkimit Evropian, Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë, Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara janë pajtuar për të bllokuar disa banka ruse në sistemin bankar SWIFT, si dhe që të vendosin masa kufizuese kundër Bankës Qendrore të Rusisë për sulmin në Ukrainë. Në një deklaratë përbashkët më 26 shkurt, liderat kanë thënë se masat të cilat do të kufizojnë rezervat ndërkombëtare të Bankës Qendrore Ruse dhe do ta pengojnë atë në mbështetjen e rublës, do të zbatohen në ditët në vijim. Ekspertët kanë thënë se bllokimi i qasjes në sistemin SWIFT do të rrisë intensitetin e sanksioneve të Perëndimit kundër Moskës. Sot, lufta ruse në Ukrainë ka hyrë në ditën e katërt. Forcat ruse kanë hyrë në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, derisa banorët e kryeqytetit të këtij shteti Kiev kanë raportuar për shpërthime masive në orët e para të mëngjesit. Mirë po më vonë, guvernatori i Kharkivit ka thënë se ukrainasit kanë rikthyer kontrollin e qytetit. Forcat e armatosura, policia, forcat e mbrojtjes janë duke punuar dhe qyteti është duke u pastruar plotësisht nga armiku, kanë thënë zyrtarët. Trupat ruse kanë arritur të hyjnë në këtë qytet natën e kaluar. Në disa pamje që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, janë parë përleshje në mes të trupave ukrainase dhe atyre ruse. Ekspertë të Perëndimit kanë thënë se forcat ukrainase kanë treguar rezistencë më të madhe se sa është pritur në 3 ditët e para të sulmit. Në një postim në Facebook, ministri Ukrainas i mbrojtjes Oleksi Resnikov ka inkurajuar ushtarët e tij pas atyre që i ka quajtur 3 ditë që kanë ndryshuar shtetin dhe botën përgjithmonë. E ka thënë se Rusia nuk ka arritur të marrë Kievin siç ka planifikuar dhe ka shtuar se Ukraina pret më shumë ndihmë nga shtetet tjera. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat ka thënë një ditë më parë që më shumë se 120.000 refugjat ukrainas janë larguar nga shteti prej nisjes së luftës. Shumica prej tyre janë nisur drejt Polonisë, Rumanisë, Moldavisë dhe Hungarisë. Sulmi i Moskës ndaj Ukrainës ka nisur në orët e para të 24 shkurtit. Raketat janë nisur në aeroporte dhe infrastrukturë shtarake në rreth 25 qytete. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar atë që e ka konsideruar operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni rubrikën Ekspoze e cila këtë javë sjell një përmbledhje të zhvillimeve në Ukrainë nga nisja e luftës më 24 shkurt dhe reagimet kundër saj deri te pasojat ekonomike dhe të sigurisë që mund t'i pres bota. Valona Telia ka përgatitur materialin.
Së katër shkurt, shumë kush në Ukrainë, Rusi, por edhe e Perëndim mund të mos ketë besuar se Vladimir Putin do të pushtojë fqinjen e tij. Lideri rus ka dëshmuar forcën, sulme gjithandaj, dy me zjarr nga bombardimet, banor me valigje që ikin. Si do ta paguajë bota luftën ruse në Ukrainë? Lufta e Putinit do të dridh botën. A do të bëjnë punë sanksionet kundër Rusisë? Nuk ka justifikim për një pushtim të pacip. Këto kanë qënë vetëm disa tituj në shtypin ndërkomtar, pakur pasi Rusia ka nisur sulmet në shkall të gjerë kundër Ukrajinës. Presidenti Rus Vladimir Putin mëngjesin në 24 shkurtit ka autorizuar, si që ka thënë ai, një operacion të posaçëm ushtarak për të eliminuar gjithnjë si pas ti kërcënimin serios nga Ukraina. Qëllimi i operacionit, ka thënë Putin, është çmilitarizimi i fqinjit jugor të Rusisë. Para prakisht ai ka shpallur të pavarura dy rajone separatiste në lindje të Ukrainës.
Rusia nuk mund të ndihet e sigurt, të zhvillohet dhe të ekzistojë nën kërcënimet e vazhdueshme që burojnë nga territori i Ukrainës së sotme.
Ukraina, e cila synon antarësimin në NATO, ka shpallur gjendje lufte. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e kanë dënuar sulmin rus dhe janë zotuar se do ta mbajnë Rusinë përgjegjëse me sanksionet më të ashpra të shqiptuara ndonjëherë. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se lufta do të shkaktoj humbje katastrofike të jetëve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ky është një moment i rënd për sigurinë në Evropë.
Paqja në komunitetin tonë është shkatruar, tani kemi luftë në Evropë, në atë shkallë dhe në atë lloj që kemi menduar se i përket historisë.
With thought belonged to history.
Ndërsa në zyrat e udhëheqësve dhe selitë e organizatave vazhdojnë dënimet, thirrjet, kalkulimet në terren, në qytete të ndryshme të Ukrainës, raportohet për viktima, sulme, granatime. Pamje tregojnë qytetarë me forshnjë në duar e më pak gjesende që i amsyn kufive. Dikush me autobus, dikush në këmp.
We're going here to Poland and then we'll make...
Po shkojmë në Poloni. Ndoshta do të shkojmë pastaj të disa miq në Çipro për të qëndruar atje derisa të qetësohet pak situata.
My personal feeling is that
mendoj se patjetër do të kemi nevojë për ndihmën e botës dhe patjetër duhet të sigurohemi se jemi të gjithë bashkë kundër kësaj.
Sure, we are all together against this.
Agjencia e lajmeve Reuters ka anketuar disa qytetarë në Moskë, të cilët japin pikpamje të ndryshme për vendimin e Putinit kundër Ukrainës.
Është e tmerrshme, nuk ka asnjë luftë të mirë. Është e tmerrshme për të gjithë të përfshirët. Është e vështirë të thuhet se çfarë ndjejnë njerëzit e zakonshëm në Ukrainë tani.
Nuk ka arsye për panik. Nëse ata paraqesin kërstin për popullin ton, ne duhet të mbrohemi. Sulmet kanë caqe. Do të shkoj gjithçka sipas planit, andaj mendoj se është vendimi i duhur.
Por Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës së Ndërkombëtare të Avokatëve, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë se sulmi i Rusisë në Ukrainë është shkelje e drejtë për drejtë e së drejtës ndërkombëtare. Ellis thot se Ukraina ka nevojë për mbrojtje kolektive ushtarake.
Është për të ardhur keq, por kjo mund të jetë e vetmja mënyrë për t'ju kundërvënë këtyre veprimeve agresive të Rusisë. Sanksionet mund të funksionojnë, do të duhet të presim dhe të shohim, por ato sanksione për të funksionuar duhet të jenë në nivelin më të lartë, por përsëri dyshoj për këtë.
Ellis thot se Ukraina nuk mund të përballojë ushtarakisht ushtrinë ruse. Bota, sipas tij, është përballë një situatë të frikshme.
Të ndodhë sot në Evropë një pushtim nga shteti fqin për mua është krejt i jashtëzakonshme. Pra, mendoj se gjithë kjo ngrek të pyetje për stabilitetin e Evropës nëse ligjin ndërkombëtar është apo jo ende i rëndësishëm për sytë e vendeve si Rusia. Nëse nuk është, atëherë ne do të shkojmë në të panjohura, do të kthehemi në një kohë ku nuk ka bazë ligjore dhe kur vendet thjesht i marrin vendimet vetë. Veprimet si ato të Rusisë sot janë ndoshta ato që do t'i shohim, dhe kjo është një situatë shumë e frikshme.
Ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, i ka bërë thirrje aleancës ushtarake që të rrisë praninë në Evropën lindore.
Mbetëm thellësisht i shqetësuar për mundësinë që lufta në Ukrainë të përshkallëzohet dhe të prek vendet e NATO-s direkt. Unë mendoj se duhet t'ju dërgojmë sinjal jo vetëm aleatëve tanë, se ne jemi aty dhe i mbështesim ata, por duhet t'i dërgojmë sinjal edhe Moskës se ne do t'i mbështesim ata.
NATO ja vepron mbi parimin se sulmi në një vend të aleancës do të thotë sulm kundër gjithë aleancës. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg është zotuar se aleanca do të mbrojë secilën pjesë të territorit të vendeve anëtare. Por në një tjetër aspekt, ato vende vështirë se do të jenë imune. Ekspertët e çështjeve ekonomike paralajmërojnë se lufta në Ukrainë do të trazojë ekonominë në Evropë dhe më gjerë. Efektet e para ka nisur më njëherë pas sulmit rus. Çmimi i naftës është rritur në mbi $100 për fuqi, që është niveli më i lartë në gati 8 vjet. Tregjet e aksioneve kanë rënë gjithandej në SBA Evropë dhe Azi. Ka frikë se sanksionet kundër Rusisë që kanë nisur të shqiptohen do ta lëkundin tregun edhe më shumë. Hugo Erken, ekonomist pranë kompanisë holandeze të shërbimeve bankare Rabobank, thot për ekspozen se efektet ekonomike të luftës do të jenë më të mëdha në Evropë.
Also countries like the United States.
Në vendet si Shtetet e Bashkuara që kanë sasi të mëdha të gazit dhe naftës, ndikimi ekonomik do të jetë më pak i ashpërsë në Evropë. Evropa varet nga gazi dhe nafta ruse. Evropa importon 40% të gazit nga Rusia. Kjo do t'i prekërën vendet si Holanda, Gjermania, Italia. Ato do të goditën shumë nëse ka sanksionet të rënda kundër Rusisë.
Gjermania ka pezulluar tashmë certifikimin e një gazsjellësi të ri nga Rusia, i cili do të sillë të gazin direkt në Evropë. Kjo kanë nxitur menjëherë reagimin e zyrtarëve rusë, të cilët kanë paralajmëruar dy fishim të çmimit të gazit. Mirë se vini në botën e re të guximshme, ku evropianët shumë shpejt do të paguajnë 2.000 euro për 1.000 metra kub gaz natyror, ka shkruar në Twitter zyrtari i qeverisë ruse Dmitri Medvedev. Rusia si vendi më i madh në botë për nga sipërfaqa toksore është ndërprodhueset kryesore të gazit natyror, naftës, nikelit, bakrit, qymyrit, grurit e të tjera. Ndërprerjet e eksporteve mund të rrisin çmimet e mallrave dhe të çrregullojnë zinxhirin e furnizimeve, thot për ekspozen Jill Schlesinger, analiste politikave monetare pranë televizionit amerikan CBS.
Rusia është prodhuese e madhe e produkteve të naftës, por edhe e produkteve buqësore. Mendoj se Evropa do të jetë e cenueshme ndaj çdo aktiviteti sankcionues ndaj Rusisë. Sankcionet mund të ngadalsojnë ose të ndërpresin rrjedhën e produkteve. Inflacioni tashmë është duke i rënduar ekonomitë në gjithë botën. Çdo ekonomi e zhvilluar është duke përjetuar presion çmimesh. Dhe ky konflikt ka potencial që ta përkeqësoj edhe më shumë këtë presion.
Ekonomia globale ka pësuar goditje të mëdha nga pandemia koronavirusit e cila ka shpërthyer në mars të vitit 2020. Ka pasur ngadalësim të rritjes ekonomike, por kërcim të çmimeve të produkteve. E pyetur se si do ta ndikojë lufta në Ukrainë xhepin e qytetarëve, Jill Schlesinger përgjigjet.
Mendoj se xhepi juaj do të jetë më i lehtë, sepse çmimi i gjithçkaje do të rritet, së paku përkohësisht. Nëse jeni investitor, do të keni një udhëtim të trazuar në përtregje. Pra, duhet të përgatiteni për një periudhë të pasigurt, gjatë së cilës do të paguani më shtrenjtë.
Epilogu jo që jo, por as rrjedha e ngjarjeve në Ukrainë tani për tani nuk mund të parashikohet. Putin me javë të tëra ka mohuar se synon pushtimin e Ukrainës për kundër pohimeve të inteligjencës përëndimore se ai po përgatitet për luftë. Udhëheqësi rus po përpiqet të parandalojë antarësimin e Ukrainës në NATO, gjë të cilën e ka cilësuar si kërcënim eksistencial. Ukraina ka synuar të i bashkohet NATO-s që kur Rusia ka aneksuar gadishullin e saj të Krimes në vitin 2014 dhe ka nxitur rebelimin separatist në provincat e saj lindore. Perëndimi duhet t'i tregoj Putinit se sa ka gabuar që ka zgjedhur luftën, ka shkruar gazeta New York Times.
Rubrikën ekspoze në formatin video mund të gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministri i Mbrojtjes në Kosovë Armand Meja i ka kërkuar sot misionit të KFOR-it që të ketë prezencë më të madhe të trupave në pjesën veriore të Kosovës dhe përforcime të madhe të kontingjentit të saj. Ai ka bërë këto deklarata në një postim në Facebook pas takimit që ka zhvilluar me komandantin e KFOR-it General Major Ferenc Kajar. Të dy shtën se janë koordinuar pas luftës që ka shpërthyer në Ukrainë si pasojë e operacionit rus. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia nuk do ta pranojë atë që quaj tim loj të provokimeve të Kosovës, duke komentuar ngritjen e kapaciteteve të policisë e Kosovës në afërsi të kufirit me Serbinë të vendkalimin në Brnjak në veri. Policia e Kosovës njoftoi një ditë më parë se ka dërguar pajisje logjistike dhe kontejner në vendkalimin kufitar në Brnjak, të cilat si shtat do t'i shërbejnë policisë kufitare. Në njoftim thuhet se policia e Kosovës po punon ekskluzivisht në interes të sigurisë së qytetarëve dhe krijimit të një ambienti të sigurt. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka thënë të shtunën se aksioni i fundit policor në veri të Kosovës është në kundërshtim me marrëveshjet e vlefshme. Jarinja dhe Brnjaku janë bllokuar nga serbët lokal për 2 javë në shtator të vitit të kaluar. Kjo pati ndodhur për shkak të një vendimi të qeverisë së Kosovës për të vendosur masa reciprociteti ndaj automjeteve me targa të Serbisë. Kosova dhe Serbia më pas gjetën një zgjidhje të përkohshme nëpërmjet Bashkimit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë ka produkte të ndryshme që janë importuar nga Ukraina. Megjithatë, afaristët thonë se nuk do të jetë problem zëvendësimi tyre në rast mungese. Ata thonë se rritje të çmimeve megjithatë mund të ketë për shkak të luftës që ka shpërthyer në këtë shtet. Ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, ka thënë ditë më parë se Kosova ka rritur sasinë e rezervave të saj shtetërore. Më shumë mollësi nga Nadia Ahmeti.
Miell, grur, kafe, qaj, vaj, tekstil, hekur, material për prodhim të mobileve janë disa nga produktet ukrajinase në tregun e Kosovës. Por pas pushtimit të Ukrainës nga shteti i Rusis, janë arritur shqetësimet e panevojshme nga qytetarët për rritje të çmimeve dhe mungesë të disa produkteve, sidomos atyre elementare, thon afaristet. Sipas tyre, Kosova nuk është e varur nga asnjë produkt nga shteti i Ukrainës. Sipas doganës së Kosovës, nga 4.6 miliard euro, sa ka qenë vlera përgjithshme e produkteve të importuara vitin e kaluar, vetëm 36 milion euro kanë qenë produkte të Ukrainës, që i bie 0.7% të vlerës së përgjithshme të importit. Sasia më e madhe e produkteve të importuara është miell dhe grur. Në 2021, miell dhe grur nga Ukraina në tregun e Kosovës kanë hyrë 114 milion kilogram në mbi 28 milion euro. Mbashkimi Zejnullahu, kryetari shoqatës së mullistëve të Kosovës, tha se Kosova nuk është e varur për këtë produkt nga shteti i Ukrainës dhe se nuk duhet të krijohet panikën nga qytetarët. Zejnullahu, i cili është edhe pronari i fabrikës së miellit Thesari në komunën e Klokotit, tha se që nga 24 shkurti, kërkesa për miell është rritur dukshëm.
Brenda Kosovës kemi një sasi të konsideruar për 2-3 muaj të arshëm. Jemi në kërkim të drejgjeve tjera, po edhe pse Kosova nuk është importuesi drejt për drejt prej Ukrainës dhe Rusisë.
Kompania tjetër që ka importuar një sasi të produkteve nga shteti i Ukrainës është kompania Integral në qytetin e Ferizajt. Kjo kompani bën shitjen me pakicë dhe shumicë të materialit për prodhimin e mobileve. Eronit Lalinovci, menaxher i kompanisë, tregoi për Radio Evropa e Lirë se dërgesa e fundit nga Ukraina ka ardhur në muajin e kaluar. Kriza në shtetin e Ukrainës, thotai, nuk paraqet ndonjë vështirësi në sigurimin e produkteve të nevojshme, pasi kompania ukrainase ka deg edhe në shtete tjera.
Kosto, do me thonë shkoki transportit, në vene tjera në por Evropi e në mashtrejt.
Pavarësisht këtyre përfaqësues të komunitetit të biznesit të thonë se situata në Ukrainë do ketë ndikim në tregje marë parasysh faktin se Rusia është furnizuesja më e madhe Evropës me gazë natyror. Një treta e gazit që arrin në kontinent kalon përmes Ukrainës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksionet të ashpra kundër Moskës. Mrat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në rrjetin social Facebook ka përmendur 6 pasoja ekonomike nga lufta në Ukrainë. Rritja e çmimit të naftës, gazit, energjisë elektrike, drithrave, aluminit dhe qelikut, rrjedhimisht rritja kostove në sektorin e ndërtimit, si dhe rritja e kostove të transportit. Rritja çmimeve të këtyre produkteve dhe shërbimeve në vendet e Bashkimit Evropian do rrisë çmimet edhe në tregun e Kosovës, për faktin se vendi varet nga importi mallrave nga vendet e Bashkimit Evropian. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, me 23 shkurt ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rritja çmimeve të tyre pastaj mund të ketë efekt zinxhiror.
Që do të kemi një rritje të më keqe të çmimeve të naftës ose derivatëve të saj, sidomos të gazit, edhe për këtë arsye do të kemi një inflacion përgjithshëm global.
Udhëheqësja e grupit më të madh parlamentar nga Lëvizja Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, ka kërkuar nga sektori i prodhimit që mos të rrisin çmimet, pavarësisht faktit se situata në Ukrainë dhe Rusi mund të reflektojnë në sektorin energjetik. Në kuvendin e Kosovës me 24 shkurt, ajo ka thënë se qeveria Kosovës ka subvencionuar për 90 milion euro tarifat energjisë elektrike dhe që nuk ka nevoj për kosto shtesë. Për më tepër, qytetarët e Kosovës janë përballur muajve të fundit me çmime më të shtrejta për shkak të rritjes së çmimeve të gazit në botë dhe çrregullimeve që ka shkaktuar në furnizime pandemia koronavirusit. Rritjet e çmimeve ka pasur te produktet bazë si buka, mishi. Për një kategori të qytetarëve është rritur edhe çmimi i energjisë elektrike. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në janar të këtij viti ka arritur në 7.1% krahasuar me 0.2% sa ka qenë në janar të 2021-shit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa ulëmtime në Maqedoninë e Veriut kanë treguar se më pak qytetarë të këtij shteti besojnë në kredibilitetin e Bashkimit Evropian për dallim nga një vit më parë. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se ardhmja evropiane e këtij shteti është pa kontestueshme, por janë të zhgënjur nga dinamika e procesit të integrimit. Nga Shkupi raporton Zrieta Hajro Jahjaga.
Perceptimi i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut si aleatin më të madh që ka vendi ndaj Bashkimit Evropian ka shënuar rënje prej 43.2% sa ishte në vitin 2019 në 13.1% në vitin 2021. Këtë e kanë nxjerrë në pah hulumtimi i fundit i realizuar nga Instituti për Demokraci dhe Fondacioni Konrad Adenauer. Megjithëse shumica e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të synojnë integrimin në Bashkimin Evropian, edhe atë 68% e qytetarëve të anketuar, më shumë se gjysma e të intervistuarve, edhe atë 56%, mbështesin aleanca më të ngushta midis partnerëve aktual të Ballkanit të Hapur në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se mbetet e pakontestueshme se ardhmja e vendit është integrimi në Bashkimin Evropian, por për ta zhgënjyese është dinamika e të zgjatur e procesit të integrimit.
Pa jam mësëm dhe kam morëme, to edhe vë në pravim.
Mendoj se duhet të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Mendoj se të rinë duhet të kenë besim në integrimin e vendit në familjen evropiane, thot Nata Lazarevska. Edhe Gjemaili nga Shkupi thot se vendi sa më parë duhet të bëhet pjesë Evropës që të ndalet procesi ikjes së të rinjëve. Përderisa pensionisti Dimqe thot se përderisa nuk funksionon drejtësia dhe standardi jetësor nuk rritet, është e kohë që të shpresohet në integrimet evropiane. Unë nuk dua të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, ata neve na nënvlerësojnë. Pse të gjithë synojnë Bashkimin Evropian, përderisa këtu asgjë nuk funksionon, as gjykatat, e as ekonomia, e as institucionet, thot ai. Hulumtimi i fundit i Institutit për Demokraci dhe Fondacionit Konrad Adenauer e kanë nxjerrë në paset përsa i përket ndikimit të Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, perceptimi i qytetarëve ka rënë në nivelin më të ulët gjatë viteve të fundit, edhe atë nga 44.8% sa ishte në vitin 2019 në 9.5% në vitin 2021. Përderisa 17% e qytetarëve të anketuar mendojnë se Shtetet e Bashkuara do të ishin aleati më i madh i Maqedonisë së Veriut. Ana Maria Velkova, e cila është autore hulumtimit në fjalë për Radion Evropa e Lirë, thotë se rënja drastike e perceptimit të qytetarëve për sa i përket ndikimit të Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut ka të bëjë me bllokimin e proceseve integruese.
Главната причина војнина е застојот во евроинтеграцијата на Македонија.
Арсуеја кресоре ка те бејме нгеќе че кеми си ванд на процесин е интегримеве. Кјо ка контрибуар на тој че чудетарат влерсуин се Башкими Европјан нук ка ндиким тъм јафтуешем на деблокимин е процесит. Përkatësish nuk ndikon mjaftueshëm në njërën nga antarët e saq për ta zhbllokuar procesin e eurointegrimeve për Maqedoninë e Veriut, thot Ana Maria Velkova duke nënvizuar se pikërisht këtu duhet kërkuar dhe arsye sepse qytetarët e Maqedonisë së Veriut mbeten të zhgënjur nga kredibiliteti i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari i Gjermanë Olaf Scholz ka njoftuar se do të rrisë shpenzimet për mbrojtje. Duke folur në një takim urgjent në Parlamentin Gjermanë, ai ka thënë se 100 miliard euro do të shtohen në buxhetin ushtarak për këtë vit. Kjo nuk kupton se Gjermania do të shpenzojë më shumë se 2% të bruto prodhimit të brendshëm në mbrojtje. Kjo është një tjetër ndryshim në vendime rreth mbrojtjes në Gjermani, duke përfshirë një vendim të marrë më 26 shkurt për të nisur dërgimin e armëve drejt për drejt në Ukrainë. Kancelari Scholz ka thënë se bota ka hyrë në një epokë të re pas pushtimit rus në Ukrainë dhe se nuk mund të ketë përgjigje tjetër ndaj agresionit të Putinit. Sulmi i ushtrisë ruse në Ukrainë mund të jetë fillimi i fundit të presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë sekretari i jashtëm britanike Liz Truss. Duke folur për mediumin Sky News, Truss ka thënë se Britania po shoh rezistencë të fuqishme Ukrainës edhe se do të vazhdojë të furnizojë ato me armë dhe mbështetje ekonomike. Ajo ka thënë se beson që Putin është duke bërë gabim strategjik duke marrë parasysh dëmin që do të shkaktojnë sanksionet në ekonominë ruse. Mirpo ajo ka sugjeruar se lufta mund të vazhdojë për disa vjet. Friksohem se kjo gjë nuk do të përfundoj shpejt. Friksohem se ky konflikt do të jetë shumë i përgjegjshëm, ka thënë ajo. Kur është pyetur për sanksionet britanike, Truss ka thënë se është përpiluar një listë me oligarkë dhe ka sugjeruar se do të ketë një program të vazhdueshëm të sanksioneve. Mijëra persona në botë kanë marrë pjesë në protesta pro-Ukrainës dhe për të dënuar luftën e Rusisë në këtë shtet. Më 26 shkurt protesta janë mbajtur në disa qytete evropiane, por edhe në Teheran. Në Zvicër, mijëra persona janë mbledhur nëpër qytete të ndryshme, përfshirë rreth 1000 jarseli të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Në protesta është kërkuar më shumë veprim nga qeveritë. Në shtetin fqinj të Rusisë, Finland, mijëra persona janë mbledhur në kryeqytetin Helsinki. Rreth 3000 protestues janë parë në Vienë, duke mbajtur mbishkrimet stop luftës. Në Britani, qindra protestues janë nisur drejt ambasadës së Rusisë në Londër. Për protesta është raportuar edhe në New York dhe Izrael. Papa Francesku ka përthirrje për dhënien fund të luftës në Ukrainë. Duke folur për një audiencë në sheshin Shëmpetër, ai ka përthirrje sot që armët të heshtin. Zoti është me ata që kërkojnë paqe, jo me ata që i drejtojnë dhunës. Ai po ashtu ka përthirrje për krijim të korridoreve humanitare për të ndihmuar refugjatëve që dalin nga Ukraina. Papa ka dënuar ata që ai ka thënë se besojnë në logjikën djallësore dhe perverse të armëve. Alphabet, kompania AM e platformës YouTube, ka thënë se mediat shtetërore ruse nuk do të mund të përfitojnë nga reklamat më në këtë rjet. Kjo nuk kupton që Russia Today dhe kanalet të tjera nuk do të mund të marrin para nga reklamat në YouTube dhe faqe tjera që janë në pronësi të Alphabet. Kompania ka thënë se as këto media nuk do të mund të blejnë reklama përmes shërbimeve të kompanisë Google. Njëzë dhe nëse kja ia ka atribuar këtë vendim situatës e jashtë zakonshme dhe ka thënë se Alphabet do të marë masa tjera nëse është nevojshme. Mediat shtetërore, sidomos Russia Today, fitojnë miliona dolarë në vit nga reklamat nga YouTube dhe shërbime tjera në Google. Facebook dhe Twitter po ashtu tashmë kanë bllokuar reklamat nga Rusia. Autoritetet ruse në anën tjetër kanë kufizuar qasjen në të dyja këto platforma. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu rreth zhvillimeve në Ukrainë, ftoj që të vizitoni blogun tonë. Aty mund të informoheni drejt për drejt në kohë reale për zhvillimet më të fundit lidhur me këtë luftë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.